Hierdie week in Groeipyne gesels ek met 'n ou bekende op Groeipyne, professor Ignatius Gous. Ons gesels vandag 'n bietjie oor gedagtegewoontes of denkgewoontes. Ignatius, jy het nou self oupa geword van 'n tweeling so 'n paar maande gelede. Dit verander nogal die mense hele opvatting oor onderwys en opleiding en opvoeding en kinders grootmaak.
En ek kyk dit vat dit nou uit die teorie uit na die werklike praktyk toe, want jy weet hierdie oupa word was so een van daardie oorgangsgeleenthede wat vir my tot stilte en nadenke genoop het. En toe vra ek, wat is my rol om die wêreld vir hulle te help oopmaak? Want hier is hierdie twee klein kindertjies in my arms en wat moet ek nou maak? En so besef ek toe dat daar wat bemeestering van wat nodig is om die wêreld te navigeer, drie fases in my lewe was en is. Die eerste fase was my eie pad van leer. Want jy weet, op skool was ek maar so bietjie 'n soekende siel en 'n nowhere child. Maar op universiteit het ek toe besef, hoorie so, ek sal moet rigting kry en fokus, anders gaan ek ook sê so sommige ouens dat my gelukkigste 3 jaar was my eerste jaar. En een rigtinggewende belewenis wat vir my uitstaan in daardie tyd, was 'n mondeling by 'n wêreldbekende professor. Nou dit was een van daardie een-op-een situasies waar ek alleen by hom in sy kantoor gesit het. So ek het geweet, ek sal moet verwoed voorberei vir hierdie ding. Jy weet, soos wat 'n mens vir 50 krieketoets is wat daar geen wegkruipplek vir jou swakhede is nie. En op die ouend het dit goed gegaan en ek kon al sy vrae beantwoord en ek het nou regtig goed gevoel. En toe kom hy en hy vra vir my iets heeltemal uit die blou tyd. En ek het gewonder nou waar kom hierdie vraag vandaan, want dit was nie in die syllabus nie, dit is niks was vir my bekend nie en ek het toe hierdie kant toe en daai kant toe gedink en toe sê ek maar vir hom ek weet nie. Hemel, en het hy my geros kam daarna en hy het gesê maar dit is belangrik om deeglike basiese kennis te hê van wat reeds bestaan, maar dis nie genoeg nie, want die lewe is baie meer kompleks as net om bestaande kennis te verwerf en weer te gee. Mens moet daarvandaan af kan spring en die onbekende kan aandurf, en dit is wat ek op die ou end by hom geleer het. Nou fase 2 was toe my eie kinders gebore is. Nou dit was regtig vir my opwindende tyd, want alles waaraan ek gewoond geraak het en wat vir my gemeenplasig was, het weer spesiaal geword, want jy weet, elke nuwe ding wat jy vir hulle wys, het weer vir my nuut geword. En in die proses om hulle daarin bekend te stel, het die wêreld weer vir my oopgegaan. Nou, hulle het gelukkig ingekoop in hierdie leergierigheid, en toe het hulle nou vir my begin gedurig peper met vrae oor alles en nog wat. En toe dink ek aan die storie van die pa en sy kind, wat die kind by die pa kom en sê, pa, kom is die hemel blou? Pa het nie geweet nie, en hy sê, ek weet nie my kind. Kom die kind weer by hom en sê, pa, hoekom bly vliegtuie in die lug? Pa sê, jammer, ek weet nie my kind. Pa, as alle oë dieselfde lyk, hoekom sien diere beter in die donker as mense? Ek weet ook nie my kind. Ja. Pa, pla dit pa as ek so baie vra. Nee my kind, hoe anders gaan jy dan leer? Nou, dis die type van ding wat ek gevra het en gedink het, maar ek kry ook toe vrae van oor dinge wat ek niks van weet nie, of waar baie min van weet, en ek besef toe, ek sal oor meer dinge moet uitvind as net die velde waarin ek opgelei is en wat ek probeer bemeester het. Diep kennis in een veld is altyd en sal altyd die basiese vertrekpunt bly, maar wye kennis van die omgewing waarin 'n mens leef is net so noodsaaklik as jy die lewensvraag wil probeer beantwoord. So dit het ek in fase 2 geleer en nou is dit fase 3. Nou hierdie tweeling kleinseuns van my is maar 5 maande oud en hulle begin nou net hulle koppies oplig en waarneem en luister en kommunikasie beurte neem. En een van my grootste bydraes is maar net om hulle aan die slaap te probeer kry sodat my arme dogter en skoonseun tog ook net 'n bietjie kan slaap, want dit is vrek harde werk. Nou wanneer ek hulle sodra en wiegeliedjies sing, dan wonder ek, wat kan ek bydra daartoe om die lewe vir hulle te help oopbreek en makliker te maak? En toe lees ek die artikel van 'n dosent by Harvard, ene Vikram Mancharamani, en hy is die auteur van 'n boek Think for Yourself, Restoring Common Sense in an Age of Experts and Artificial Intelligence. Nogal 'n interessante kombinasie. Nou, hy tref die onderskeid tussen generaliste en spesialiste.
In today's highly complex and interconnected global environment, it is critical that we take a step back and connect the dots. The future doesn't have to surprise you.
I really care about decision making and how people make decisions and how to make them differently in different contexts.
I've adopted a liberal arts approach to thinking about any major complex problem. That logic of being a generalist and attacking domains that were formerly attacked by specialists infuses my thinking throughout my activities in education, speaking, and consulting.
What I'm going to try to do today is give you a different way to view the world.
specifically a different way to view the world economy and the future that you face from a business, economic, and political sense. Each of our lenses is biased. We see the world in a distorted way. And what we need to do is combine these distortions to try to develop a new form of focus.
Many of us are blinded by focus. We're missing the opportunities as well as sort of lurking risks hidden in plain sight.
I want you to focus on the emergence of this forthcoming consumption boom. 1 billion middle-class people spending money that they previously didn't have.
You do not have to be an expert. You don't need to have a PhD. You just need to take a step back and observe what's happening around you. Do it mindfully and you will identify opportunities that others may miss.
Verlang, sê hy, was het aanvaar dat jy gaan uitstyg as jy 'n spesialis is. Jy weet, die dokter begin as 'n algemene praktisyn en dan word hy of sy 'n spesialis en dan 'n superspesialis. 'N regskundige spesialiseer in een aspek van die reg. 'N vakman of vrou kies een aspek waarop hulle konsentreer. 'N besigheid verskaf een soort diens en hulle doen dit goed. Nou, dit is baie goed en soos ons gesien het, dit lei tot vooruitgang soos ons in die wêreld kan sien. Maar hy sê ook dat as 'n mens net 'n hamer in jou hand het, dan gaan alles later vir jou soos spykers lyk. En daarom moet 'n mens ook na die konteks kyk waarbinne jy leef en werk en dinge met mekaar in verband stel. Spesialiste het dus volgens hom 'n diepte van kennis en genereer kolletjies, maar generaliste het breedte van kennis en hulle verbind kolletjies. En die suksesverhale van mense wat hypersuksesvol is, is almal verhale van mense wat dinge by mekaar gesit het wat voorheen nog ondenkbaar was. Een van my gunsteling voorbeelde is maar Elon Musk, en hy het altyd gesê, niemand van ons dink as jy nou in 'n vliegtuig klim en jy vlieg van hier af Londen toe, dan kom jy in Londen en hulle gooi die vliegtuig weg en dan soek hulle 'n nuwe een nie. Maar hoekom doen hulle dit met vuurpyle? En dis waaruit toe die hele idee gekry het, kom ons hergebruik vuurpyle. En wat mense in die begin gesê het, dit is onmoontlik, nou doen hy dit. En dis baie interessant, die platform waarop sy vuurpyle deesdae land is, I still love you, en sulke dinge. So, hy het 'n uitsonderlike diep kennis van ingenieurswese, maar hy het 'n besondere breedte van kennis oor die kennis en die konteks waarbinne hierdie rocket science moet funksioneer. So ek besef toe dat die wêreld waar in hierdie twee seentjies en hulle tydgenote groot word, nogal baie verskil van die waarin ek en hulle ouers groot geword het. Die verskil is nie oor goeie basiese en diep kennis wat oor wat reeds uitgevind is nie, want dit sal altyd ononderhandelbaar wees. Hulle sal die bekende moet leer en bemeester deur te leer van baie wat reeds bestaan. Hulle sal ook moet leer vra en oordink en oorweeg van dit wat nog nie bestaan nie, soos my professor my geleer het. En dis ook nog altyd waar. Maar wat wel verander het, is die pas waarteen dinge deesdae verander. Waar dinge oor die algemeen redelik stapsgewys verander het in my tyd, veroorsaak die beskikbaarheid van kennis dat dinge nou in maande verander. En dit is hoekom groot maatskappye soos Google eerder 'n smart generalist with a general ability to be problem solvers aanstel, as mense wat net in een veld kundig is en nie lateraal kan dink nie. Want die rede daarvoor is dat behoeftes so vinnig verander en dat nuwe oplossings wat 'n paar maande gelede nog nie eens bestaan het nie, nou aangespreek moet word. Nou, wat is hierdie general cognitive ability wat vir hulle meer werd is as role-related knowledge? En is toe dat ek weer ene Costa en Kellick se navorsing oor habits of mind raak lees. En ons kan dit maar noem gedagtegewoontes of denkgewoontes. En Costa en Kellick het gaan kyk watter gedagtegewoontes mense gebruik wat suksesvol is, vooral hulle wat suksesvol daarin is om nuwe uitdagings die hoof te bied. En uit al die baie wat beskikbaar is, het hulle 16 as die belangrikste geïdentifiseer. En dit kan julle maar self kyk en gaan opkyk, maar ek noem maar net op dit so vinnig. Die eerste een is persisting of om aan te hou. Die tweede ding is striving for accuracy, namelijk om akkuraat te wees. Dan questioning and posing problems, so dis probleem verstaan. Thinking and communicating with clarity and precision, so dis om helder te kan communikeer. Dan ook hoe om impulsiviteit te hanteer en om goed te kan luister, om kennis toe te pas en om met al jou sintuie te leer. Nog 4 wat hulle noem is metacognisie, met ander om te dink oor hoe jy dink, om buigsame denke te vertoon, om nog steeds verwondering en ontzag te hê as jy na die wêreld kyk, dat alles nie blasei vir jou lyk nie, dat jy nie blasei raak nie, om innoverend te wees. En dan sluit hulle af met vier wat sê, jy moet steeds lewenslank leer, en jy moet kan spanwerk en in spanne leer, jy moet verantwoordelike risiko's kan neem, en jy moet humor hê. So dis baie interessante goeders hierdie, en ek dink elke van die van ons kan daarna gaan kyk.
So what are these habits of mind? Basically, the habits of mind are a set of dispositions that describe an effective, efficacious thinker. These are the attributes and the dispositions and the inclinations of the expert problem solver, the thoughtful decision maker, the creative thinker. The habits of mind are dispositions that people hold that guide their decisions in day-to-day life. What we would hope is that the habits of mind become like an internal compass that guide a person's decisions as they are solving problems, as they are responding to conflicts and tensions in their environment, as they encounter problems that befuddle them. They are the skills and strategies that a person might use when they are confronted with problems, the answers to which are not immediately known.
Maar ek het oor twee goed gewonder toe ek hulle sit lees. Die eerste is, hoe kan 'n vaste gewoonte, a habit of mind, of 'n gedagte gewoonte, vir mense help om beweeglik te wees? Gaan dit jou nie dus juist vasvang nie? Is dit dus nie weersprekend nie? Die andere ding is, of het moontlik is om al hierdie 16 dinge te kan onthou en toe te pas, vooral as een mens dit en die saak waar jy dink en gedagte moet hou. Maar so kom ek toe achter, terwyl ek hieroor dink, dat daar ook ander mense is wat oor sulke gedagte gewoontes nagedink het en het geïdentificeer het. En nou soos wat een mens maar het, jy weet, jy daar van sommige 4, ander sê 5, ander sê 7, ander sê 8. Bijvoorbeeld die Plymouth State University sê kennisverwerving en kennisproducering is 'n ding, dan die hele ding van probleem verstaan om het en stapsgewys aanspreek is 'n tweede een. Die derde een is dat kennis is nie absoluut nie, maar dat het konteksgebonde is, en mens moet dit verstaan, en die vierde ene is selfgerigte lewenslange leer. Hertz en Mraz het bijvoorbeeld weer 5 genoem. Hulle sê optimisme, buigbaarheid, uitstygkrag, aanhou vermoë en empatie. Covey, wat ons allemaal ken, het 7 weer. Hy sê mens moet proaktief wees, mens moet by die einde begin. Jy moet eerste dinge eerste stel, jy moet wen-wen dink, jy moet verstaan voordat jy verstaan wil word, dan moet jy synergie hê en jy moet leer. Project Zero het 8, en so kan een mens aangaan. Maar die vraag wat ek toe by my dra is, hoe leer ek dit vir hierdie twee klein seentjies? Maar ook sommer vir allemaal, oud en jonk, wat vandag en morgen moet bijhou by hierdie sneltrein. Maar jy weet, eintlik moet die mens nie eers meer van 'n sneltrein praat nie, daar is steeds daar hyperloop wat ontwikkel. So, hoe hou een mens by die verander?
Jy luister na Groeipyne op RSG 100 tot 104 FM, wereldwijd op die internet, rsg.co.za, en daar jy kan ook na ons luister op die DSTV se audiokanaal 813. Ek gesels met die bekende professor Ignatius Gous. Nou, professor Gous het so 4 maande gelede, het hy die oupa geword van 'n tweeling seuns. En ja, as een mens oupa word, dan begin een mens maar so anders dink oor hoe word kinders groot, en hy het spesifiek gaan dink oor wat gaan die gedagte gewoontes of die denkgewoontes wees van hierdie tweeling kleinseuns van hom, en wat is sy rol om die wêreld vir hulle oop te maak?
Een van die dinge wat hulle baie oor praat in die kognitiewe wetenskappe is embodied cognition, of belichaamde denke. En dit is iets wat vir een mens help om jou denke te struktureer. Kom ons probeer al hierdie 16 of 4 of 5 of 7 of 8 by mekaar sit, en ons maak daarvan 'n denke dans, waar jy so vorentoe wys en dan terugwys en dan rechts en dan links en dan af en dan op. En dit kan vir ons help om ons habits of mind of gedagte gewoontes te struktureer. En die eerste ding is, as jy met enige ding waarna jy kyk, wat voor jou staan, 'n nuwe uitdaging, 'n probleem wat jy moet oplos, iets wat jy moet aanspreek, moet jy die eerste ding wat jy moet doen, is jy moet baie stip daarna kyk. Wat is dit wat voor my lê? En dat die mens dit analyseer met diep denke. En dit is waar mens, as hulle praat van communicate with clarity and precision, and questioning and posing problems, and striving for accuracy, waar jy al die type van goeders kan bysit, waar jy sê, ek moet hierdie ding regtig verstaan, met die oppervlakkige verstaan gaan my nie by antwoord kry. Dan die tweede ding is, dan moet jy terugkyk. mens moet dit in 'n konteks plaas. Weet, hoekom is dit 'n probleem? Van wanneer af is dit 'n probleem? Wat het dit 'n probleem gemaak? Wie se probleem is dit? Hoekom het dit na vore getree? So jy moet die konteks waarbinne dit funksioneer met 'n mens kyk. So waar kom dit vandaan? Die konteks en die tydskaal. Die derde ding is jy kan regs kyk. Dan sê jy nou maar, weet jy, want jou regterhand, as jy regs is, is dit wat jy jou gebruiksaat is. Waarvoor is hierdie ding aangebied? Weet, watter type van nut gaan dit vir my wees? Hoe gebruik 'n mens dit? Die linkerkant is, weet as mens so 'n bietjie links van die regering is, dat jy sê nou maar, wat anders is dit wat vir my kan help om hierdie ding verstaan? Dat jy addisionele en kollaterale inligting moet jy bytrek om op ou en hierdie ding in konteks te kan sê. En dan moet jy nou afkyk en sê, nou maar goed, waar ek staan, hoe gaan dit vir my help? Weet, watter invloed het op my? So dit gaan oor belang, sin en betekenis, want jy weet, sinvolle leer is altyd 'n voorwaarde vir ordentlike leer. En dan moet jy opkyk en jy sê, nou maar goed, the sky is the limit, weet, wat anders, hoe anders kan die mense doen? Is dit wat hier aangebied word, of wat ek uitgedink het, is dit goed, of is dit goed genoeg, waarom mense op die ouend kom by beoordeling en evaluasie? En dan, as jy nou in al hierdie rigtings gedoen en gekyk het, en die saak goed verstaan, dan kan jy nou 'n besluit neem, as dit iets is wat vir jouself is, is dit wat jy kan gebruik, namelijk is onmisbaar, of is bloot interessant, of is weglaatbaar, of is dit, as dit 'n probleem is, is dit die oplossing wat ek het, is dit werkbaar, of is dit iets wat ek weer moet aanpas, of is dit iets wat op die ouend glad nie gaan werk nie, wat ek maar moet weggooi. So hierdie manier van dink help om vir jou gedagte patrone te gee, of denkgewoontes te gee, wat het gestruktureerd maak, en wat op die ouend vir jou, omdat jy gestruktureerd hieraan dink, gee dit vir jou plooibaarheid. Want die vastigheid is die fondasie vir kreatiwiteit, omdat dit die proses rig. So, terwyl ek dus hierdie twee tweelingseentjies ronddra om hulle aan die slaap te kry, besluit ek toe dat, wanneer hulle wakker is, en hoe meer hulle wakker gaan wees, gaan ek vir hulle in die derde fase van my lewe uitnooi tot die dans. Die dans van die lewe, die denkedans, waar hulle hulle denke kan belyf om rats genoeg te wees om enigiets wat na hulle kant toe kom te kan hanteer. En nou is die vraag vir jouself en vir jou kinders. Wat gaan jy doen om verandering te hanteer en om vir ander mense te leer om verandering te hanteer? En ek het vir jou drie tipe van riglyne. Eerstens, jy moet fiks wees. Ken jou veld goed en diep en deeglik. Die tweede een, jy moet fiks wees. Ken meer as net jou veld en weet wat pas waar en wat is gepas in elke omstandigheid en konteks. En die derde ene is jy moet rats wees. Sorg dat jy die onbekende aanpak met 'n hele arsenaal van hanteringsmeganismes wat omvattend genoeg is om elke soort situasie die hoof te kan bied.
Ignatius, as mense verder met jou wil gesels, hoe kan hulle met jou kontak maak?
Hulle kan gerus vir my WhatsApp stuur by 083-459-1902 of hulle kan vir my 'n e-pos stuur. My e-pos is ignatius.gous, nou ignatius.gous en die gous spel jy G-O-U-S sonder 'n W, @gmail.com, ignatius.gous@gmail.com.
En daarmee is gekom in die einde van vandag se Groeipyne. Ons het vandag 'n bietjie gesels oor gedagtegewoontes of denkgewoontes. Onthou, jy kan weer na vandag se program luister as 'n potgooi, laai dit af by rsg.co.za. Skryf gerus in my e-pos by groeipyne@rsg.co.za. daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week, van my Johan van Lille. Totsiens.